Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. Klíčový sjezd vládní České strany sociálně demokratické začal dnes v poledne v Brně. Na 600 delegátů rozhodne, kdo bude jejich předsedou. O křeslo šéfa strany se uchází Stanislav Gross a Zdeněk Škromach. Koaliční partner, Lidová strana, trvá na odchodu Grosse z postu premiéra. Pokud se tak nestane, chce zahájit jednání o předčasných volbách. Stanislav Gross nechtěl před zahájením sjezdu svoje šance na zvolení odhadovat ani komentovat.
Já nebudu v tuhle chvíli rozvíjet tyto teze z jednoho prostého důvodu. Nechci, aby kdokoliv z delegátů se cítil být tlačen ke zdi. Delegáti musí mít právo se svobodně rozhodnout. Já vím přesně, co udělám při tom či onom výsledku. Vím, jaká je politická abeceda, ale abych teď říkal nějaké kategorické věci, které by mohli mý kolegové cítit něco jako vydírání, to rozhodně nehodlám.
Na sjezd do Brna by měl ještě dnes dorazit bývalý předseda vlády a sociální demokracie Miloš Zeman. Rozhodla o tom hned na začátku třídenního jednání většina delegátů na návrh poslance Miloše Melčáka. 60 hlasujících bylo proti. Zeman oficiální pozvánku vedení odmítl, ale řekl, že uposlechne výzvy sjezdu. Přibližně 50 lidí demonstrovalo před branami brněnského výstaviště proti premiérovi Stanislavu Grossovi. Převažovali mezi nimi mladí lidé, kteří tak chtěli předsedu vlády vyzvat k odstoupení z funkce. Demonstrace se konala v okamžicích, kdy na výstavišti začínal sjezd ČSSD. Další informace o sjezdu sociálních demokratů přineseme po zprávách. Vedení České expozice na světové výstavě Expo 2005 čelí trestnímu oznámení kvůli porušení několika zákonů, mimo jiné propletichy při veřejné soutěži. U obvodního státního zastupitelství Prahy 1 ho dnes podal Jiří Frkal, ředitel firmy Mediaflow, která jako součást umělecké skupiny neuspěla při výběrovém řízení na realizaci expozice. Expo v japonské prefektuře Aichi z Febrány otevřelo dnes a my vám po zprávách přineseme podrobnosti. Přihraniční město Hrádek nad Nisou na Liberecku se připravuje na velikonoční nápor turistů. Jak nám řekl tamní starosta Martin Půta, svátky jara slaví na Trojmezí zejména úvodní nádrže Kristýna stovky lidí. Do Hrádku přijíždějí auty i na kolech, hlavně ze sousedního Německa a Polska.
Město, obchodníci a restauratéři se těší, až se zvednou návštěvy. Zahrádky na náměstí, které byly loni, tak budou i letos. A připravujeme projekt, který by měl těm turistům, pěším a cyklistům, kteří jezdí z Žitavy, příjemně cestu do města. Budeme rekonstruovat komunikaci z Hrádku na Hartavský pěší přechod.
Unikátní objev 6 egyptských pohřebních sošek, takzvaných vešeptů, se podařil zaměstnancům vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Našli je v depozitáři v bedně s nic neříkajícím nápisem figurky. Ve skladu leželi zřejmě přes 30 let a pracovníci muzea je objevili náhodou při inventuře. Zkoumání egyptologů pak ukázala, že sošky jsou zřejmě pravé a pocházejí z prvního tisíciletí před naším letopočtem. Ze zimního spánku se probudili medvědi v plzeňské zoo. Od štědrého dne dospělí medvědi nejedli a tak si teď pochutnali na větvičkách jívy. Jejich zimní režim trval rekordní 4 měsíce. Jak upozornil ošetřovatel Václav Trejbal, návštěvníci by měli respektovat, že trávicí ústrojí medvědů si musí pomalu zvykat na nový režim a neodborné přikrmování by jim mohlo jen ublížit.
Tak to by byla největší chyba, protože my jako ze začátku tu krmnou dávku zvyšujeme pozvolná a jakýkoliv zasávání do ní by nebylo žádoucí. Hlavní nebezpečí tkví vlastně v tom, že když sem přijde větší počet návštěvníků o víkendu, tak se mu každý hodí nějaký to jabko, tak pak už to jde třeba do kill, že jo, a víceméně by těm medvědům ublížili.
Jihlavská zoologická zahrada oslaví 1. dubnový den tradičním ptačím sletem Den ptactva. Holubovi, vránovi, slavíkovi a další nositele ptačích příjmení se mohou pokusit o překonání rekordu z roku 2001, kdy cestu do zoo vážilo 350 nositelů ptáčího příjmení. Kromě toho mají šanci podívat se na svět z ptačí perspektivy. Budou zařazeni do slosování o vyhlídkový let nad Vysočinou, řekla mluvčí zoo Eliška Kubíková. Ze sportu. Hokejové Vítkovice se ujali vedení 2-1 na zápasy po třetím semifinále play-off se Zlínem. Střetnutí, které na vlastním ledě vyhráli 3-2 v prodloužení, popsal střelec rozhodujícího gólu, vítkovický útočník Vladimír Vujtek.
Určitě to bylo těžké utkání, my jsme stoupili do toho zápasu výborně, si myslím, chtěli jsme na ně vlítnout a nám se to povedlo, dali jsme rychle gól. Zlín podstatně v té první třetině dal góly šťastně, strašně vyrovnal, neměli nic a trošku nás to uspalo samozřejmě, když dali dvě takové docela šťastné branky, ale my jsme si prostě říkali o druhé třetině, že musíme bojovat, že do toho musíme vlítnout, že to přijde a nám se podařilo vyrovnat v té normální hrací době a potom nám to spadlo v tom prodloužení a jsme strašně rádi, byla to super kolektivní práce, všichni makali na doraz a já si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát.
Série mezi Vítkovicemi a Zlínem pokračuje už dnes odpoledne. Krátce o dnešním počasí v České republice. Většinou polojasno, místy déšť, teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
Ze studia Rádia Praha vás teď vítá Milena Štráfeldová. Od pátku v Brně probíhá velikonoční sjezd sociální demokracie a my na ně máme svého zpravodaje. Pozveme vás i do českého pavilonu v japonském Aichi. Zde byla v pátek pro veřejnost otevřena světová výstava Expo 2005. V rubrice Cestujeme po Česku navštívíme Mikulov a chybět nebude ani krátký pohled na stránky českých deníků. A protože se již o tomto víkendu mění zimní čas za letní, máme pro vás i nové vysílací časy a frekvence, na kterých si nás budete moci až do října naladit. Hezký poslech. Pátek byl v Brně zahájen napjatě očekávaný celostátní sjezd sociální demokracie. Pomůže jeho jednání vyřešit vleklou politickou krizi ve vládní koalici nebo ji naopak prohloubí? Bude do funkce šéfa strany potvrzen její dosavadní úřadující předseda a premiér Stanislav Gross, jehož problémy s financováním bytu a podnikáním manželky Šárky krizi odstartovaly, nebo si sociální demokraté zvolí jiného lídra? A jaký bude nový program strany, který by měl zvrátit pokles volebních preferencí ČSSD? To jsou otázky, které jsem telefonicky položila našemu kolegovi Zdeňku Vališovi, který jednání sociální demokratů v Brně sleduje.
Od posledního sjezdu má sociální demokracie za sebou troje neúspěšné volby a tak budou delegáti rozebírat především příčiny porážet a dát recepty, jak ve zbývajícím čase do těch řádných mimořádných voleb oslovit voliče. Ten sjezd je ovšem svým způsobem mimořádný v několika ohledech. Je to sjezd urgentních záchranných prací, které by měly zastavit onen hrozivý propad voličských preferencí strany 15 měsíců před volbami. Je mimořádný v tom, že ČSSD se vlastně nebude chystat na volební vítězství, ale na cestu do opozice. Měl by to být takový sjezd historický, měl by to být jakýsi přelom, protože Gross a jeho stoupenci se chtějí pustit do změny politického kurzu, chtějí modernizovat sociální demokracii.
V čem by vlastně program sociální demokracie se měl zmodernizovat?
Levicové křídlo, představené stoupenci Zdeňka Škromacha, sice uznává, že některé staré sociální jistoty, včetně práva na práci, se už nevrátí, ale přesto by sociální demokracie měla být tradiční paštou dělníků, zaměstnanců, důchodců a vůbec slabších sociálních skupin. No a tomu právě se brání liberální platforma, s níž se hlásí premiér Gross a ministr financí Sobotka, a ty by chtěli vést stranu více k politickému středu. Nelpět tolik na tradicích, modernizovat sociální stát, který je podle nich zatížený velkým byrokratickým balastem.
Je to ovšem také sjezd volební. Přednedávnem se zdálo jasné vítězství Stanislava Grosse. Jaká je ovšem situace teď?
Sociální demokracie je tak trochu ve schizofrenní situaci. Současný premiér snižuje preference socialistů, ale pokud jde o funkci premiéra, tam se zdá, že sociální demokracie jednotná v názoru, že je nutné ho podpořit ve funkci, protože jednak by Gross svým odchodem de facto přiznal, že je vinen. A mohlo by se také stát, že strana vlastně ustoupila lidovcům a vůbec celkovému nátlaku a projevila by tím slabost. Především ale také, pokud by Gross podal demisi, tak padne celá vláda a sociální demokracie nemá vůbec žádnou záruku, že by prezident Klaus pověřil sestavení nové vlády opět sociálního demokrata. A ve hře jsou ještě některé velké privatizace, například Telekom. No a také naděje, že lidé za těch zbývajících 15 měsíců ocení sociální demokraty za to, že se české ekonomice daří. Ale jsem jenom ptala na funkci šéfa strany. Tady je právě alternativa dost často zmiňovaná v poslední době. Alternativa rozdělení funkcí. Kroos by zůstal premiérem a šéfem strany by byl někdo jiný. To je vize například Grossova první kandidáta na post předsedy strany Zdeňka Škrumacha. Ovšem odpůrci takového řešení zase říkají, že kdyby Kroos neuspěl při volbě předsedy strany, asi by skončil ve funkci premiéra.
Tolik náš kolega Zdeněk Vališ přímo z jednání sociální demokracie v Brně. V japonském Aichi začala světová výstava Expo 2005. Hned první den byl poznamenán návaly návštěvníků. Podle odhadu organizátorů jich výstavním areálem v Aichi prošlo až 100 tisíc. Světové výstavy se účastní 121 zemí, dále mezinárodní organizace i soukromé firmy. Motem letošního Expa je moudrost přírody a vystavovatelé tu budou po 6 měsíců předvádět své pojetí přežití člověka, konfrontovaného s problémy životního prostředí. Svůj pavilon má v Aichi Česká republika, dominuje mu interaktivní expozice netradičních hudebních nástrojů a světelných efektů, která je dílem 6 českých umělců. Podrobnosti ještě před zahájením výstavy upřesnil generální komisař pro Expo Vladimír Darjanin.
Všichni jsou to vlastně performéři, kteří vytvořili vlastně úplně jinou soustavu hudebních nástrojů, která už teď, když se byli podívat jiní komisaři v našem pavilonu, tak je fascinuje právě proto, že všichni používají takovou tu běžnou výstavnickou formou, ne takovou interaktivní, kde vlastně můžou do toho zasáhnout ty sami návštěvníci. A myslím si, že by to mohlo velmi výrazně zaujmout.
Česká zahrada fantazie a hudby návštěvníky hned první den skutečně přitáhla. Pavilonem se neustále nese zvuk hudebních improvizací. Zájem návštěvníků Expo 2005 o český pavilon potvrdila přímo z místa i Martina Hončíková z kanceláře generálního komisaře české účasti v Aichi.
Ty první reakce jsou nad očekávání příznivé. My jsme až zaskočeni prostě tím zájmem a tím nadšením, s jakým lidé naší expozici vnímají. Měli jsme určité drobné obavy, zdali Japonci, kteří jsou trošičku rezervovanější, řekněme, než my Evropané, zdali budou ochotni přistoupit na tu interaktivnost té expozice, protože návštěvníci sami si vytváří atmosféru v pavilonu. Když my jsme trošičku jsme se báli, zdali Japonci na tu naši hru, nebo na tu hru jako takovou zdali naši přistoupí, ale musím říct, že k našemu velkému překvapení je tomu právě naopak. Lidé si hrají, až se jim prostě nechce pavilon opustit, takže je tady neustále plno lidí. Pro nás je to úžasný pohled a velké zadosti učinění, že skutečně to, s čím jsme do Aichi přišli, že má u lidí úspěch.
Součástí českého pavilonu na Expo 2005 je i restaurace, do které přichází také hodně návštěvníků. Kromě toho v Japonsku v příštích měsících proběhne řada doprovodných akcí, například Týden české hudby nebo Českého skla. Vláda na českou expozici v Aichi uvolnila 300 milionů korun.
Posloucháte Radio Praha.
Ve studiu je teď se mnou Josef Kubečka s krátkým výběrem článků z pátečních deníků.
Hlavním tématem zpravodajství i komentářů pátečních deníků je volební sjezd sociální demokracie, který začal v Brně. Autoři poznámek bilancují dosavadní neúspěchy nejsilnější vládní strany a pokoušejí se odhadnout, jaký výsledek sjezd přinese. Podle Mladé fronty Dnes se ČSSD více než 2 roky trápí a jde od porážky k porážce. Kdyby to nebyla strana ateistická, člověk by musel velikonoční datum sjezdu považovat za záměr. Pro křesťany jsou to totiž svátky zmrtvýchvstání a zdá se, že nic než zázrak už ČSSD nezachrání, píše deník. Lidové noviny uvádějí, že Gross ani jeho protikandidát Zdeněk Škromach neznamenají pro ČSSD spásu, neboť nemohou zabránit ústupu strany do bezvýznamnosti. Pro členy a voliče ČSSD je podle deníku důležité, zda to bude bezvýznamnost dočasná či trvalá. Nás ostatní by mělo zajímat, jak velký předtím uvolní komunistům. Bylo by hloupým paradoxem, kdyby se právě pro ně staly letošní Velikonoce svátky vzkřísení, uzavírají Lidové noviny. Komentář deníku Právo se pozastavuje nad možnou účastí bývalého předsedy strany Miloše Zemana na sjezdu a komentuje skutečnost, že řada sociálních demokratů do něj vkládá naděje. Člověk se neubrání otázce, co by to bylo za politickou partaj, která by se bez svého vysloužilého náčelníka nedokázala ani podrbat za uchem, ptá se autor poznámky. Ve Františkových Lázních se v těsné blízkosti kolonády s léčivými prameny začala propadat kanalizace. Pod Rušnou Máchovou ulicí, rovnoběžně sousedící s kolonádou, kvůli propadání nestabilních podzemních vrstev prasklo kanalizační potrubí, ze kterého začaly unikat splašky, píše Mladá fronta Dnes. Podle vedení města i odborníků společnosti Lázně Františkovy Lázně havárie naštěstí nijak neovlivnila čistotu pramenů, kanalizaci je však třeba důsledně sledovat. Neustále přibývá lidí, kteří tráví Velikonoce v zahraničí. Stále víc Čechů láká prodloužený víkend v některé z evropských metropolí a většina zájezdů i letenek je podle cestovních kanceláří a dopravců již vyprodána. Píšou to Lidové noviny. Podle odhadů analytické agentury Mac Consulting vyjede do zahraničí během svátku zhruba 35 tisíc turistů. Proud turistů zesílí i do České republiky. Podle analytika Jaromíra Beránka se do Česka chystá na Velikonoce až 190 tisíc zahraničních turistů. Téměř polovina z nich míří do Prahy, uvádějí Lidové noviny.
V naší dnešní rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme na Jižní Moravu. Naším cílem bude Mikulov, město na úpatí Pavlovských vrchů. Podíváme se do hrobky Dietrichštejnů, na zámek i na poutní místo Svatý Kopeček.
Cestujeme po Česku.
Zdejší kraj patří k nejstarším osídleným oblastem střední Evropy. Svůj domov tu našli už lovci mamutů a zanechali tu po sobě poselství v podobě unikátního nálezu, světoznámé věstonické Venuše. A v tomto kraji leží i město Mikulov. Když sem přijede návštěvník, nemohou mu uniknout tři hlavní dominanty, a to kozí vršek s gotickou obranou věží, poutní místo Svatý Kopeček a zámek. Po 300 let na něm sídlil rod Lichtenštejnů a od roku 1675 až do konce druhé světové války pak Dietrichštejnové. Zámek se svého času stal sídlem olomouckého biskupa kardinála Františka Dietrichštejna a Mikulov byl tehdy faktickým hlavním městem Moravy. Zámek prodělal několik přestaveb, byl vyplněn husity, ale jak řekl ředitel muzea Bohumír Smola, největší katastrofa ho čekala na konci druhé světové války.
22. dubna byl zámek do základu vypálen. Po druhé světové válce nastal problém, co vlastně s těma ruinama dělat. Zámek byl v 50. letech vystavěn znova do podoby, tak jak byl před válkou.
Přesto zámek, ve kterém dnes sídlí muzeum, vypadá, jako by tu stál už od nepaměti. O příčinách požáru existují dvě verze. Jedna z nich říká, že zámek zapálili Němci, protože tu měli archiv. Fronta postupovala rychle a nebylo možné nic odvést, proto byl archiv zapálen. Druhá varianta praví, že požár vznikl od granátu sovětské armády. Ať tak či onak, dnes se tu opět tyčí krásná dominanta města. Zámek v minulosti sehrával i důležitou roli při diplomatických jednáních. Například zde úřadovala Marie Terezie a byl tu i Napoleon. Ještě dnes jezdí na zámek dcera posledních majitelů paní Mercedes Dietrichštejn. Její přes 70 let žije v Argentině, vodí sem svoji rodinu a vypráví jim o historii svého rodu. Na zámku se také pravidelně scházejí výtvarníci.
Každoročně zde probíhá sympózium výtvarníků, kteří se zde sejdou a vytvářejí svá díla, která my tady na zámku vystavujeme. Pochlubím se tím, že údajně po Praze jsme druhá největší sbírka soudobého umění.
Jeden z exponátů představuje i paní Perchtu z Rožumberka, onu známou bílou paní, která prožila svůj strastiplný život právě na Mikulovském zámku.
Byla provdána za Jana z Lichtenštejna. Jak praví pověs a i jak je doloženo jejími dopisy, otci a později bratrům si samozřejmě na život v Mikulově stěžovala, protože se svým manželem nebyla šťastná a zejména tady s ním moc nebyla, byla odkázána na libovůli své hašteřivé tchyně, takže my na Bílou paní máme úplně stejný nárok, jako má Český Krumlov.
Mimochodem dopisy, které psala paní Perchta otci a bratrům, jsou brány jako základ ženské literární tvorby této doby. Svému manželovi neodpustila ani na smrtelné posteli, když ji o to žádal, proto musí podle legendy bloudit jako bílá paní. Na zdejším zámku mají i jednu raritu, nejstarší a největší sud ve střední Evropě, který byl naplněn vínem.
Tento sud byl sestrojen přímo zde v roce 1643 na objednávku majitele panství Maximiliána z Dietrichštejnu, který se právě za svého života snažil, byť to měl velice těžký, protože to bylo vlastně v době 30leté války, pozvednout hospodářskou úroveň a samozřejmě jedním z hlavních příjmů bylo vinohradnictví a vinařství. Byl to desátkový sud, do kterého oddaní podaní nosili desátý díl úrody hroznů a bohužel sloužil pouhých 30 let, protože potom přišla velká neúroda hroznů a sud se rozeschl.
Sud má obsah přes 1000 hektolitrů, váží kolem 26 tun a největší průměr je 5 metrů. Pokud byste ho náhodou chtěli vypít, museli byste začít jako novorozeně, pít 3 litry vína denně a dožít se 90 let. Od té doby, co sud vyschl, slouží na zámku jako dekorace, přesto Dietrichštejni přišli na způsob, jak ho využít.
Vypráví se, že jedna z kněžen rodu Dietrichštejnů, která byla dámou velkého světa a malý Mikulov jí nevyhovoval, neustále tlačila na manžela, aby se odstěhovali do nedaleké Vídně ke dvoru. On, aby aspoň částečně vyhověl jejím libůstkám, sezval společnost velkou a po večeři je zavedl sem do sklepa. Když kněžna vstoupila na čtvrtý schod od spoda, tento zavrzal a ozvala se hudba, i když zde nebylo nikoho vidět. Ale jeden všetečný návštěvník to odhalil, protože obešel a vzadu našel bubeníka. Zbylých 14 členů kapely bylo nacpáno v tomto sudu. Dále praví pověst, že paní kněžnu to natolik dojalo, že už se dále z Mikulova nechtěla stěhovat. Druhá verze praví, že se zamilovala do bubeníka a to byl ten důvod, proč tu chtěla zůstat.
A v Mikulově ještě zůstaneme i my a vydáme se k další zajímavosti města, k Dietrichštejnské hrobce. Původně na jejím místě nechal kardinál František Dietrichštejn založit loretu na podobeninu svaté chýše. Nad ní pak postavil kostel a klenotnici. Tu plnili věřící dary pro již tehdy legendami opředenou černou Madonu. Dary přinášeli i ti, kteří chtěli uniknout světské spravedlnosti, neboť kostel měl právo azylu. Zasáhl ho však ničivý požár, při kterém lehlo popelem dalších 350 Mikulov. Domů. Tehdy odvezli z klenotnice 6 vozů zlatých a stříbrných předmětů. Poté zůstal kostel 90 let v rozvalinách a ruiny měly být prodány jako stavební materiál. Naštěstí k tomu nedošlo a v polovině 19. století zde byla postavena Dietrichštejnská hrobka. Černá Madona je dnes v kostele svatého Václava a konají se s ní pravidelné poutě na vrch nad městem, který se nazývá Svatý Kopeček. Poté, co v roce 1622 řádila v Mikulově morová epidemie, rozhodl se kardinál Dietrichštejn vyjádřit Bohu vděčnost za její překonání. Nechal na kopci, který se původně nazýval Tanzberg, postavit kapli. Jak uvedl historik Václav Hortvík, později tu dal pro poutníky postavit ještě cestu lemovanou kapličkami.
Jsou to taková jednotlivá zastavení, ale není to křížová cesta, jak si lidi myslí mylně, protože tento obřad vznikl křížové cesty až daleko, daleko později.
Jedná se o pašijové výjevy, z nichž první je scéna loučení Krista s Marií. Vedle kaple svatého Šebestiána stojí na vrcholu svatého kopečku zvonice, na níž je zvon vážící 4300 kg. K jeho rozhoupání je třeba síly 4 mužů. Rovněž zdejší stavby provázely požáry a znovu stávaly z popela, aby mohli přivítat věřící, kteří sem chodí na poutě s Černou Madonou stejně jako před staletími. Ale to není všechno. V Mikulově byla také velká židovská čtvrť, kterou tvořilo na 300 domů natěsnaných v úzkých uličkách. Ve druhé polovině 16. století tu působil i legendární tvůrce Goléma Rabbi Lev. Pro turisty je tu připravena židovská stezka a pokud už budou zmoženi historií, mohou se vydat po stezce vinařské, neboť Mikulov to je také kraj skvělého vína.
A na závěr je tu ještě upozornění. V souvislosti s přechodem ze zimního na letní čas se od 27. března letošního roku mění některé vysílací časy a frekvence Rádia Praha. Všechny následující údaje jsou ve světovém čase. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17.30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz, od 17.30 na frekvenci 5930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 17 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz a od 19 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v oblasti Středního východu mohou zachytit vysílání Rádia Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz. Naše dnešní vysílání končí. Za celý tým české redakce Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz.